Valdības komisija, kas pārbauda no nacionālās drošības viedokļa svarīgus darījumus, šonadēļ atzinusi, ka darījums ar Ķīnas valsts uzņēmumu Naktek neatbilst nacionālās drošības interesēm. Premjerministres Ingrīdas Šimonītes pārstāve norādījusi, ka šis atzinums tiks nodots ministru kabinetam. Seima Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs Laurīns Kašķūns iepriekš brīdinājis valdību, ka Naktek rentgeniekārtas lidostās var iegūt datus par pasažieriem un bagāžu, kas saskaņā ar Ķīnas likumiem būtu pieejami šīs valsts izlūkdienestiem un drošības dienestiem. Kā uzskata kritiķi, Naktek zemo cenu stratēģija vedina domāt, ka uzņēmums darbojas nevis uz komerciāliem pamatiem, bet cenšas nodrošināt kontroli pār stratēģisko infrastruktūru.